egurrari buruz eta basoari buruz egingo doitzuegu berba. Baso eremuen sektoreak Euskadiko barne produktu gordinaren 1,5% suposatzen dauelako eta 19.000 lanpostu sortzen dauzelako. Bizkaiko basogintzarako foru dekretu barria josten dabilz Bizkaiko batzar nagusietan eta handik pasau diran adituetariko batzuk gure irratzaiotik be pasau dira entzun dugu beste egun batzutan eta gaur beste bat izango dugu. Baskegurreko zuzendaria Oskar Azkarate, egunon eta ondo etorri.
Kaixo, egunon.
Zela bizi gara?
Ondo, ondo, bai, dana ondo.
Pasan urtea, 2024a izan zan, zeuentzat, egurraren sektorean zabizien ontzat, zelak urtea izan zan?
Bueno, ba, denetarik, ez? Guk azkenien, baso, egurraren katai osoa ordezkatzen dugu, eta, bueno, ba, denetarik, azkenien, baso katai hori, egurraren katai oso handia da, eta, bueno, ba, denetarik, ez? Ba, produktu eta enpresa aldetik, ba, ondo, egurra etorkizuna dauka, eta horren apostua ikusten gabizea egiten dutela, eta, bueno, ba, zentzu horretan ondo, eta etorkizuna ikusten dugu, eta bestalde, bueno, ba, baso kudeaketan parte horretan, ba, bueno, ba, bai arazo gehiago, eta, bueno, ba, hor lan asko egin behar dugu, oraindik, etorkizunera begira. Bai.
Horretaz bere ala egingo dugu berba, baina entzulek apurtxu bat argi eukiteko. Egurra, etxeen eraikuntzarako, papergintzarako, edo altzariak, sortzeko erabiltzen da, dala ateak, armairuak, mailak egiteko. Ze azpi sektoretan igerri dozue igoeraren bat, eta zein da bilapur bat motelago?
Bueno, bat falta egin jatzu, oso importantia dena, dala packaging edo enbalajearen mundu hori, eta hor, bueno, ba...
Hor paleak eta lakoak egiten dira, ezta?
Paleak, eta bueno, bai janari kontutan daukagun edozein enbalaje kaxa edo hori farmaseutikak erabiltzen duten farmasiara goia zenien papelesko eta kartoizko enbalaje guzti horreik eta zentzu horretan bueno ba jasangarritasunan oinarrituta hor bai dago apostu potente bat eta hor etorkizuna oso ona da argi dau plastikoak edo petroleotik datozen lehengaiak erabiltzea etorkizunera begira ez daukala zentzu handirik eta hor ba gaur egun Euskadin daukagun lehengai bakarra kantitatean eta bioekonomia hori bultzatzeko ba egurra edo egurtik datozen produktua direla, ez?
Logistikarako azpi sektore horretan iguerean abaritu dozu?
Bai, bereziki. Ze batzutan bai esaten zan, ez? Eta hor, bueno, ba Galizin enpresa handi batek esaten zuen, ez? Ba bueno, ba periodikoak eta, ez? Egunkariak gero ta gutxi erabiltzen direla, papel hor, bueno, jaitsi da segurazki, baina bestalde ikusten dugu ba Amazon eta holako salmentan dana kartoiz ekartzen dutela produktua kartoiarekin. Orduan ba hor askotan ez da hori berdin dudala baizik eta igo egin dauela, ez? Orduan enbalaje sektorean ipentsatzen dut asko igo dala eta etorkizuna begira oraindik gehiago igoko dala.
Eta eraikuntza arloa zelan dabil eta gero altzariak egiteko azpi sektorea be?
Bai, a ber, hor diferentea da, ez? Alde batetik eraikuntzari lotuta altzarian mundua bai asko jaitsi zan 2008-tik, egon zan krisiaren ondorioz, eta hor, claro, ba eraikuntza jasangarria, hau da, estrukturak eta holako produktuak hor bai oso gutxi erabiltzen ziren egurrian, ez? Hori asko igo da, apostua bai da, ez bakarrik eraikuntza jasangarria sustatzea eta egitea baizik eta preindustrializazioan, hau da, justo ba, eraikuntzaren modelo aldatu egiten nabil, ez? Ba, azkenien modelo horren aldaketarekin preindustrializazioaren apostua dator eta hor egurrak, bueno, ba, oso ondo egokitzen den produktu bada. Eta hori asko aldatu da. Oraindik Euskadi mailan, Bizkaia mailan ez dugu ikusten, ze egia da oraindik, bueno, ba asko dago egiteko, oraindik ez ditugu ikusten eraikuntza handiak eta hormigoiakin egin aldiesen eraikuntzak egurrian egin aldies, baina hemen ez ditugu oraindik egiten edo ez dago apostu potente hori.
Helduko da?
Bai, hori ikusten gabiz, Bartzelonan oso apostu potente bat dago, Galizin, eta holako ja bertan, zelen, bai, eredua Finlandia, Suezia, eta Alemani, eta holako merkatutan horren eredu ipintzen ginen, baina gaur egun estatu mailan bai ikusi aldugu, adibidez, komentatzen eban Bartzelona, esango nuke Katalunia baino gehiago, baina gero Galizin, eta ja apostu potente bat dago, oraindik hemen ez. Eta gero bai, diferentzia hori itxenoan altzariakin, ez? Altzaria bai, eraikuntzaren krisiaren ondorioz asko jaitsi izan, eta hemen, bueno, ba, eraldaketa handi bat egon da, ez? Gaur egun ja ez dira existitzen lehen geneuzkan hainbeste enpresa, altzariak egiten zituzten enpresak, baina, bai esango nuke, enpresa berriak sortu direla, eta formato diferente baten. Diseinuzko altzariak eginez, eta segaitxik ez, ba, bueno, gaur egun hemen Euskadin dauzkagu enpresak interneten edo Ikearen antzerako produktuak saltzen dutenak, ez? Eta, bueno, hor, bertako egurrakin egindako altzariak dira, eta apostu oso politxa, eta, bueno, etorkizuneko apostua.
Eta egurrez egindako eraikuntzaren azpisektorera bueltau gaite esan, egoin lako beste enpresa batzuk jaioten dabilz, holan Passive House-ak edo etxe bizitza unifamiliarrak egurrez egiten da bezanak?
Ba, igual ez dimentzio berdinean, baina beste enpresa batzuk dauzkagu, bazka hurren barruan bebai badauz beste enpresa batzuk. Gainera hemen, bueno, sistema konstruktibo diferenteak ere erabiltzen dutenak. Normalean egoinek egin dauen apostua, etxe bizitza altuak eta handiak egiteko CLT edo egur kontralaminatua egiten dute, bertako egurrarekin bebai. Eta, bueno, beste alternatiba batzuk bebai badauz, ez? Etxe txikiagoak egiteko, soluzio konstruituak, igual egokiagoak, ze presioa ere hemen kontutan euki behar da, eta beste enpresa batzuk badaude, ba, entramau ligerua eta olako soluzio konstruituak egiten dutenak, bai.
Gatozan orain, basoen gestinuari buruz berbagitera. Bizkaiko etorkizuneko basogintzea zehazteko foru dekreturako zirriborroa adostu zalako pasan astean, eta publikau bebai, eta horren inguruan Bizkaiko Batzar Nagusien ordezkariak az, tertulia eukiten gendun amen pasan barikuan. Dokumentu horretan, honesek aitatzen dira. Espezien anistasuna, basoen arteko konexinoa, lurzoruaren babesa, zutei aurregiteko administrazioei eskatzen jaken ardurea, basoak arbi eukiteko eta olako mekanismoak garantizetako, eta barruzea be aitatzen da. Zirriborrotik zer da gehien gustabiatzuna? Hasi gaitezan positiboa azpimar ratzen.
Bueno, anistasuna, ez, komentatzen zen duen. Askotan igual, guk honek eztabaidak bai balio dute ikusteko eta, bueno, adierazteko basoak eta mendiak asko zer konplexuagoak direla eta batzutan simplifikatu egiten dugula eztabaida, ez, esanez espezie ona edo txarra. Nik hemen esango nuke kudeaketa ona edo txarra, eta anistasun horrek hola da, ez, azkenean hosto zabal autoktonoak dauzkagu, gure baso jabe pribatuak kudeatzen dutena, gainera ez bakarrik ze batzuetan pentsatzen da bakarrik administrazio publikoak egiten duela kudeaketa hori. Eta gero, bueno, ba, azkenien osatu in behar dela kudeaketa, bueno, ba besteko kudeaketa bat, hortan sinisten duguna, eta aldogun enean hori haunditu in behar da, hau da, ostozabal autoktunuak eta, baina behar dugula, oraintxe bertan komentatzen gendun, aktibidadiak, garatzeko eta lantzeko, lehen gai, beste lehen gai mota batzuk. Hau da, bioekonomiaren apostua egitea, ez? Oso ondo dau, babestea eta hori, baina behar dugu bebai, eta uste dut danetarako emoten dauela, baina hor, ba bueno, oreka bat egon behar da, eta hortan sinisten dugu, ez? Eta hor, klaro, hori da benetako eztabaida, ez? Zelan egin modelo hori, oreka hori bilatu, eta beti kontutan eukitza Bizkaian gabiz Bizkaiari buruz hitz egiten gabiz, baina bueno, Gipuzkoan kontua berdina da, euneko 75 basoaren azalera pribatua da. Orduan bebai bermatu behar dugu baso jabe partikularren etorkizuna, eta hemen ba bueno, ba normativa eta horren aldetik bebai gauza asko dauz.
Laster helduko gara puntu horretara, baina buelta gaite esan zirriborrora. Badau zo zer esiatzuena gusteu edo zo zer faltan botetan dozu,
Bueno, a ver, ondion detailera ez gara sartu, hitz egin dugu kudeaketa mota zelan edo zelako izan behar da. Bai gustatzen jaku anistasun hori eta kudeaketa diferenteak dauzela segun zein dan egoera, Eta, claro, zirriborroan sartuta, baina oraindik ez gara sartu normatiba aldetik, zeintzu izango diezen normatiba horrek afektatuko ditun lege konkretuak, ez? Eta hor bai, bueno, ba, adibidez, espeziaren inguruan eta asko da hitz egiteko, eta oraindik ez gara sartu arlo honetan, ez? Orduan, oraindik asko da ikusteko, dauz gauza gustatzen jakuna, beste batzuk ez jakuna gustatzen nahi beste, baina detaion ondion sartu bari gauz, eta ez da baita zabaldik dago ondion.
Espezien aniztasuna aitatzen da hor, bazkegurretik behin baino gehiagotan esan dozue, indarrean dagoan eukaliptoaren debekuaren kontra zagoziela. Gaur egun, Bizkaian dagoan eukaliptoaren moratoria hori edo debeku hori kentzeko unea dala uste duzu?
Bai, uste dugu, bai, ez azkenien guk debekatzia espezie bat ez dugu ikusten, horregatik esaten eban nik, bueno, gaia asko simplifikatzia dela, esertia espezie ona edo txarra, ez gu sinisten dugu kudeaketa ona edo txarra dauen, eta bermatu behar duguna da kudeaketa ona indaixen. Beti esaten duguna, ez, gu ez gauz ados debekatzean espezie bat, baina eraberian beba esaten dugu, guk ez daukagula enpresa bakarra dau Euskadi mailan erabiltzen duena eukaliptua. Berez, ez da bebai apostu bat eitzen dana espezie baten hori alde edo bestean alde. Nik uste dut asko gustau jakuna egon dizen agerraldietan izan da ikustia hau ere hau guzti hau asko ere komplexu hau adala eta ikuspegi holistiko bat eduki behar dala. Hau da, ez da ikustia bakarri basora zer espezie nahi dugun eta zein ez dugun nahi, baizik eta balore katai horre guzti horretan ikustia oreka, lehen komentatzen eban oreka, eitzeko zein dan kudeaketa onena edo aproposena, ez? Eta hor, bai ikusten dugu, bale, biokonomia eitzeko ze espezie behar ditugu. Bertako egurrarekin apostua egin behar dugu. 160 baino gehiago, industria, bertako industriak erabiltzen duen egurra Euskaditik dator. Kanpotik ekarriko dugu. Orduen, hor, hori bai izan da interesgarria, ez ikustia, bueno, ba, ikuspegi holistiko, hau da, balore katai horretan guztixan ze gertatzen den, eta, bueno, gero ja espezia, bueno, produktu batzuk aitzeko izango da proposena, baso jabearen dako izango da interesgarriagoa edo ez, baina, klaro, eske jokua askoz ere importantiagoa da hitz egitea, seri buruz gabizen hitz egiten, eta ze konzien.
Eta espezien, no, zonifikazin hori orekatuta egotea interesgarria izan leiteke, ze berbarako, adibideat ipiniko dugu, Uribekostan, eukaliptoaren portzentaia ondia da, beste eskualde batzutan ez horren beste, Durangaldean edo Arratian, zelan baiteko orekea bermatzea kontuan hartzeko neurri bat izan leiteke?
Bueno, azkenian hori bebai eguraldi eta kondizio klimatikoekin kondizio nauta dago, ez? Segun ze lekuetan eukaliptu badoia hobeto edo gaskixau. Nik ikusten dut azkenian emon bijakona baso jabeari da aukera diferentiak eta hor argi dauena da kondizio batzutan espezie batzuk ez dabi funtzionatzen eta beste kondizio batzutan bai. Baina baso jabeari emon bijako aukerak errentagarritasun hori bilatu daixen, ze ikusten gabizen arazo hondixena ez da eukaliptu kitxia du ez. Da, adibidez, mendiaren abandonua edo basoaren kudaketa iztia ez. Eta hor bai, arazoa askoz ere hondixak lortu dugu, eta nik administrazioekin hitz egiten eta gure hori adibidez askotan ez da hitz egiten ez. Jo, eukaliptu da arazoa ez, arazoa da, eta estatu mailan ikusi izan ditugun arazoak zuteekin eta ez da espezie kontu bat, da abandonuan kontu bat. Orduan, hori askotan, eta hori bai posible uki izan dugu eztabaidatzia batzar nagusitan, horrek die benetako eztabaidak, gero espezia, hombre, bai, kontutan euki behar da, zein dan egokixaua, eta zer kudeak eta dan onena, edo ez da nahi, no?
Baso jauen, belaunaldi aldaketea bermatzea be, aitatzen da, zirriburuan, lentsago aitatu dugun hasierako dokumentu horretan. Baso jauen, belaunaldi barriak bermatzea eta aurpegi horrek gaztetzea, gatza ala erraza, izango dala uste dozu?
Ez, ni petxeta bat erraza, ez da, eta, bueno, ni gainera hau, askotan botatzen dugu eta oinitze egiten gabiz baso kontu riburuz, baina esango nuke lehen sektorean gertatzen dan zeo zer dala eta arazo oso larria dala, ez? ja gehiago ikuspegi sozial batetik ikusi beharko gendun, zergaiti jendia ez du nahi, bueno, ba, gure aitxon eta aita, eta bueno, ba, gurasoak egin zuten kudeaketa edo lan hori jarraitzia, ez? Ba, uste dut, hurbiltzen ari gara gero eta gehiago hiri buruetara, urruntasun badago, bueno, ba, herriko lanetatik eta guzti hori, eta bueno, ba, badauz gauzak eitzeko eta iniziatibak dauz, eta errestu inbiar duguna da, bueno, apostu hori egiten duenarentzat erresago ipintzen, ez? Eta hor, bueno, ba, bai daukudak eta bateratu bat, baso jabe diferentetan, ba, kontutan eukitxe igual baso jabe batzuk ez badute nahi jarraitu, ez da izen saldu mendisa, baizik eta utzi, ba, kudak eta bateratu batekin behintzet, aktibidade jarraitu daixen, aukerak asko dauz, erresa ez da saia da, bagauz lanian zentzu horretan, baina esango nuke ez da labakarri gure sektoreko arazo bat, baizik eta lehen sektoreko arazo handi bat.
Eta hori gertatzen bada, pasau gainekez, baso jaube txiki eta gitxi batzuen errealidade batetik, baso jaube kolektibo batzuetara edo lur jaubetza haundiagoetara?
Bueno, guk, ez dakit, guk ikusten duguna da, jabetza jarraitzia izaten da, dana, kudeak eta izatia bateratua. Eta zentzu horretan hor iniziatiba diferentiak dauz, Bizkaian hori ondion lantzen gabiz, bai eiten da, dimentzio txikian, bai eiten da, baso jabeen elkarteekin olako iniziatibak, hori aspalditik eiten da, iniziatiba diferentiak dauz, eta adibidez ba, Gipuzkume bai sortu zan basotik, baina hor, jabetza ez da izten, zentzu horretan, zu jabetza jarraitzen dozu eukitzen, baina itzen dozuna da, kudeak eta utzi profesional talde baten eskuetan.
Batzar nagusietatik pasau diran beste aditu batzuk aldaketa klimatikoaren aldagaiabe jarri dabe mailaren ganean, aldaketa klimatikoa ikusten danez, ba, geratzeko etorri da, honek zelako aldaketea suposatu beharko leuke basogintzaren etorkizunean?
Asko, azkenien adibidez bandamarroian kontuan jende asko ez dakiena da, gu bandamarroia aspalditik geneukan, bueno, desoreka bat sortzen da guraldiaren ondorioz, estres hidrikoaren ondorioz, ba, guk pertsonak ere daukagun moduan ba, gure defentsak jausten dira, eta bueno, ba, orduan onjoa bandamarroia da erasotu zauenean askoze ere gogorrau. Beraz, guk gaur egun bueno, ba, kontutan eukitzen gabizen espezie berriak sartu aldienak eta lantzen gabizenakin, ez dugu bakarrik kontutan eukitzen, bueno, ba, zelako, zelan egokitu aldan gure basoetara, interesgarri zen aldan industriarako edo ez, baso jabearen dako, baizik eta bebai, bueno, ba, zenbateko etorkizuna, zelako etorkizuna euki aldauen, kondizionauta, aldaketa klimatiko badaukagula, eta gerota, bueno, ba, euri gutxiago itzen dauela, edo itzen badau euria itzen dauan zera, baina urtian ziar, baina asko zere gogorrau momentu oso konkretuetan, ez? Eta horrek gauza kontutan euki behar ditugu argi dago.
Lehentxago, ostozabaleko espeziak, espezia autoktonoak aitatu osuz, eta egia da bauzo, baso jaube txiki batzuk horren aldeko apostua egin dabela, eta gainera, ba, administrazioen partetik diru laguntzak dagozala horretarako, norabide horretan sakondu beharko litzatekeela uste duzu?
Ba, ni uste dut, azkenien ez da apostu bakarra, eta horregatik lehen esaten eman, oreka bat bilatu behar dela, ze uste dut, errentagarritasun hori bilatzeko aukera diferentiak dauz, ez? Argi dau, ba, bueno, ba, espezie batzuk errentagarritasun handiagoa ematen dutela, baina apostua ere, ostozabal autoktonuan alde dauela, eta, bueno, ba, Bizkaian hainbeste lehen komentatzen eban zelako portzentai pribatua dagoen. Claro, baso ostozabal autoktonuan basoko parte horretan bebai kudeaketa pribatua dau eta oso hundixa. Beraz apostua hori izen alda edo danan arteko kombinazio bat, ez? Azkenien osatu beste espezie batzukin eta bueno, ba punto horretan izan daixen, bueno, ba errentagarria etorkizun aukitzeko eta baso jabiak bebai apostu bat eitzeko, ez? Eta bertako industria bebai apostu egin ja dau. Orduan zemen bebai, bueno, kombinazio diferentiak dau, ez? Orduan, bueno, ba bai, apostu bakarra ez dau eta hor ikusi behar dana da segun zein dan nun dauen zure basua, zenbateko arazoa daukozun gaitzakin eta bueno, ba zenbateko zelako lurra daukozun, ba bueno, apostu bat edo bestiain.
Ba, ikusiko dugu, urrengo asteetan eta hilabeteetan, basogintzarako foru dekretua gorpuzten, jarraituko dabe, batzar nagusietan, eta segurutik udea, heldu baino arinago arau barria, esagutu ali izango dugu, zehatz mehatz gainera. Beheratzitarako, 6 minutu terri, Baskegurreko zuzendaria, Oskar Azkarate, eskerrik asko gaurkoan Bizkaia Irratian egotearren eta urrengo arte.
Eskerrik asko zuei, eta bueno, ez totzut komentau, kampaina, komunikazio kampaina oso potente bat daukagu, PFNA, eta bueno, ba, hemen gonbidatzia entzule guztiei jarraitzeko ba, gure kanpaina hori, eta bueno, ba, azkenien komentatzen gendunez, urruntasun hori ba, pixkat gainditzeko, ba, sektorearen berri eman eta ezagutarazi.
Eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei.